Huomenta. Antti tässä. Maailman rahoitusmarkkinat voi jakaa kahteen osaan, osakemarkkinoihin ja korkomarkkinoihin. Nämä kaksi markkinaa on myös arvoltaan samankokoisia. Viime ajat on jauhettu lähes kyllästymiseen asti, kuinka paljon pörssikurssit on laskenut ja miten valtavaa osakkeiden heilunta on. Mutta vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että varsinainen myrsky on käynyt korkomarkkinoilla, joiden arvo on laskenut ennennäkemätöntä vauhtia. Mistä se johtuu ja mitä siitä seuraa? Siitä meille kertoo tänään HS Vision Tuomas Niskakangas. Tänään on keskiviikko 12. lokakuuta ja tämä on HS Vision podcast. Tuomas, me tiedetään kaikki suurin piirtein, miten osakemarkkinat toimii. Mutta puhutaan tänään niiden vastinparista eli korkomarkkinoista. Nämä on kaksi holtitonta mötikkää, jotka on arvoltaan suurin piirtein samankokoisia. Meneekö tämä nyt oikein päälle? 120 000 miljardia dollaria kumpikin.
Näin on.
Jes, hyvä. Mutta kun me puhutaan korkomarkkinoista, niin mistä me silloin oikein puhutaan? Mistä se koostuu?
Se on velkaa. Eli paljon oman pääoman rahoitusta markkinoilla, mikä on sitä, että sä sijoitat yhtiön, ostat sen osakkeita ja silloin saat sen omistaja. Mutta sitten on yhtiöillä ja valtioilla ja kotitalouksilla velkaa ja siihen voi myös sijoittaa silleen, että lainaa ihmisille rahaa ja silloin velkapaperit liikkuu markkinoilla ja niihin voi sijoittaa ja se on perinteisesti ollut vähän se turvallisempi sijoituskohde, koska osakkeiden arvot heiluu aika villisti ja lainapaperien vähän maltillisemmin, mutta nyt onkin sitten ollut vähän ihmeellinen vuosi niiden osalta.
Tämä on semmoinen vähän niin kuin tylsempi markkina ja onko se sen takia vähemmän käsitelty? Ja että niin kuin tuntuu, että tämä puhe on tosiaan viime aikoina ollut niin vahvasti osakkeissa ja niiden syöksyssä ja heilunnassa.
Kyllä, eihän tavalliset piensijoittajat niin suoraan sijoita yleensä korkomarkkinoille, mutta usein yhdistelmärahastojen kautta sielläkin on sijoituksia. Niiden korkosijoitusten tarkoitus on siellä pankkien yhdistelmärahastoissa just tuoda semmoista pientä vakautta ja turvallisuutta niihin niihin sijoituskohteisiin ja salkkuihin. Ja nyt sitten tosiaan tänä vuonna se on ollut vähän ongelmallista sekä sijoittajien että näiden sijoitustuotteiden myyjien kannalta, että se vakaus ei ole toteutunut, kun korkomarkkinat on ollut aikamoisessa myllerryksessä.
Aivan. Avaatko lisää vähän tuota, kun tosiaan kyse on tämmöisestä niin kuin vastinpareista korko- ja osakemarkkinat. Et mikä tämä riippuvuussuhde on? Mistä se syntyy ja millainen se on?
No sijoittajien näkökulmasta ne on usein ne kaksi vaihtoehtoa, päävaihtoehtoa, mihin sijoitetaan. Et haluatko mieluummin antaa lainaa yritykselle vai sijoittaa sen osakkeisiin? Ja sitten niillä on vahva yhteys siinä, että miten ne liikkuu. Joskin se ei ole aina ihan selkeä, mutta kuitenkin korkojen nousu vaikuttaa suoraan siellä korkomarkkinoilla, lainamarkkinoilla, mutta sitten se myös välillisesti vaikuttaa osakemarkkinoihin voimakkaasti. Eli osakkeiden arvoja diskontataan, tai tulevaisuuden tuottoja yhtiöissä diskontataan, ja se tarkoittaa sitä, että korkojen voimakkaat liikkeet, mitä nyt on nähty, niin silloin kun korot menee ylös, niin helposti myös osakkeiden hinnat, erityisesti joillain yhtiöillä, sitten tulee voimakkaasti alas. Et ne on semmoisia vaihtoehtoja, jotka tuolla markkinoilla koko ajan on mielessä, että kumpaan on järkevämpää sijoittaa missäkin tilanteessa ja pääomat vaihtelee niiden välillä.
Ja nyt tilanne on se, että korkomarkkinoilla on tämmöinen kokonaisvaltaisesti suorastaan ennennäkemätön arvonlasku. Mistä se johtuu?
Toi inflaatio on kiihtynyt niin voimakkaaksi, että keskuspankkien piti vaan lähteä yllättävänkin tömäköihin koronnostoihin ja samaan aikaan myös ne odotukset siitä, että korkojen nostaminen jatkuu, niin se nostaa tuolla markkinoilla jo valmiiksi korkoja. Ja sen takia kaikenlaiset korot, valtioiden lainakorot, asuntolainojen korot, yritysten omista veloistaan maksamat korot, kaikki on lähtenyt voimakkaasti nousuun. Ja korkomarkkinoilla se tarkoittaa sitä, että ne aiemmin liikkeelle lasketut joukkovelkakirjat, millä sijoittajat pelaa, niin niiden arvot laskee voimakkaasti silloin, kun korot nousee voimakkaasti ja silloin monet on nyt kokenut pahoja tappioita siellä velkamarkkinan puolella.
Ja loopin alla tällä hetkellä on erityisesti kaksi valtiota, Italia ja Iso-Britannia. Aloitetaan Brittein-saarilta. Mitä siellä tapahtui?
Britannian uusi hallitus lähti hyvin reteesti vetämään kovia veronalennuksia heti ensi töikseen. Sitten syntyi aikamoinen semmoinen markkinareaktio, luottamuksen katoaminen sekä niin kuin brittien velkaa että koko puntaa niiden valuuttaa kohtaan. Ja Englannin keskuspankki joutui sitten hyvin nopeasti puuttumaan peliin, ettei se niin kuin lähtisi levähtämään se homma ihan käsiin. Ja se oli jotenkin jännä varoitus tälle koko markkinalle siitä, että kun on paljon velkaa ja kun korot nousee näin voimakkaasti, niin se voi aika äkillisestikin sitten kärjistyä se tilanne, mitä Britanniassa nyt kävi. Ja vaikka se sitten niin keskuspankin tukiosto saatiin ihan nopeasti hallintaan ja se niin kuin välitön paniikki laantui, niin se tilanne on edelleen tosi herkkä siellä Britanniassa, että ei oikein maistu se valtion velka sijoittajille tällä hetkellä, kun sitä on paljon ja korkojen nousu vaan jatkuu, niin huoli ja semmoinen epävarmuus riivaa sitä koko ajan.
Ollaan vähän niin kuin veitsen terällä, siltä se vaikuttaa.
Joo, semmoinen jännä epävarmuus ja huoli, että vähän niin kuin, että missä rysähtää seuraavaksi. Että kyllähän kaikki tietää, että se on, kun velkaisia valtioita on niin paljon ja toki muuallakin taloudessa on tällä hetkellä paljon velkaa, niin kyllähän tämän korkojen nousun täytyy jossain tuntuu. Ja jossain sitä täytyy jopa kosahtaa sitten, mutta se, että millä tavalla se tapahtuu ja missä, niin se on jotenkin vähän semmoinen odottava tunnelma. Ja ei se tarkoita, että tästä tarvii mitään katastrofia tulla, mutta et jossain täytyy housujen tutista joka tapauksessa.
Kesto suosikki tämmöiseksi kosahduskohteeksi on ollut niin pitkää Italia, iso EU-talous, semmoinen kriisivaltio. Korjaamoista suoraviivastus nyt ei mene ihan oikein, mutta siis valtioilla on valtavasti velkaa ja pitkään jo ollut huoli siitä, että selviikö Italia veloistaan. Ja jos se ei selviä, niin sitten on kriisi, joka läjähtää koko EUn alueelle. Mikä Italian tilanne on nyt?
Italian tilanne on yllättävän vakaa siihen nähden, että sen lisäksi, että sitä velkaa on valtavasti ja nyt ne korot on noussut hyvinkin voimakkaasti, lähellä 5% jo se, mitä Italia maksaa siitä massiivisesta velkaköntästään pikkuhiljaa tai uusista veloistaan koko ajan nyt, niin siellähän oli myös vaalitulos, oli semmoinen, mikä herätti levottomuutta, kun tällainen voimakkaan oikeistolainen koalitio siellä nyt voitti vaalit, niin sitä pelättiin, että voiko se aiheuttaa jo sellaisen luottamuksen katoamisen, että se kriisi, mitä Italiasta odotetaan jossain vaiheessa syntyvän, että se heti tässä kärjistyisi, mutta siellä ei ole tapahtunut mitään sellaista äkillistä ongelmaa, niin kuin Britanniassa nähtiin, mikä ei todellakaan tarkoita, ettei tilanne tulisi vielä jossain vaiheessa vastaan, mutta että Italia on yllättävän vakaa kuitenkin toistaiseksi ollut.
Tässä on nyt viime vuosina ollut tämmöinen jotenkin tukipaketit on semmoinen aika avainsana, että koronapandemia, valtiot tuki valtavasti, nyt on energiakriisi ja näin tukipaketteja yleensä yhdistää se, että se on sitä velkaa, millä tuetaan. Ja sitten taas Euroopassa resepti on ollut se, että Euroopan keskuspankki hommaa näitä valtioiden velkakirjoja, joka painaa niitä korkoja alas, ei päästä niitä levähtämään hirveän ylös, mutta nyt homma ei ole enää mennyt niin. Tässä me ollaan vähän pyöritelty tätä, mutta mikä on muuttunut?
Keskuspankki ei voi ihan samalla tavalla tukea valtioiden velkaantumista tuon inflaation takia. Eli keskuspankilla on hyvinkin päämäärätietoinen tavoite tällä hetkellä painaa inflaatiota alas. Ja jos se vaan sallisi valtioiden halvalla velkorahalla velkaantuu ja velkaantuu lisää, niin sillä olisi inflaatiota kiihdyttävä vaikutus. Ja sen takia keskuspankki joutunut niin paljon kuin suinkin on mahdollista, ilman että tämä kärjistyy joksikin uudeksi eurokriisiksi, niin pistämään hanttiin sille velkaantumiselle, eli nostamaan näitä lainakustannuksia korkojen nostoilla ja tekemällä mahdollisimman vähän semmoisia velkakirjojen tukiostoja, joilla EKP on tukenut näitä euroalueen velkamaita. Se jää nyt sitten nähtäväksi, miten EKP reagoi, kun on aika ilmeistä, että valtiot tulee ottaa uuden velkaspurtin tässä tämän energiakriisin takia. Ihan puun ja kuoren välissähän keskuspankki siinä on. Et hyvin vaikea on samaan aikaan painaa inflaatiota alas ja tukea valtioita silleen, ettei niiden velkakustannukset lähtisi kovin pahasti nousuun.
Yksi kehitys, mikä tässä on jo näkynyt, niin euron arvo on laskenut verrattaisi muihin valuuttoihin, tai ainakin jenkkien dollariin verrattuna. Miten tämä vaikuttaa Suomen ja koko EU:n talouden näkymiin?
No, periaatteessahan se on epäluottamuslause Euroopan taloudelle, jos euro heikkenee paljon. Toisaalta kyse on paljon siitä, että myös muiden maiden valuutat on heikentynyt paljon suhteessa dollariin. Eli kun on niin epävarmat ajat taloudessa kuin nyt on, niin dollari usein vahvistuu. Ja nyt kun vielä Yhdysvaltojen keskuspankki on erityisen voimakkaasti lähtenyt noihin koronnostoihin, niin dollari maistuu sijoittajille ja siinä nyt sitten muut valuutat heikkeni siihen nähden. Toki siinä on hyviäkin puolia, voi ajatella vaikka suomalaisen vientiteollisuuden näkökulmasta, että jos euro on heikko, niin vientiyritysten kilpailukyky voi parantua, ne pystyy ehkä tuottamaan tavallaan halvemmalla suhteessa siihen hintaan, jonka jossain dollareissa voisit saada, mutta se ei ole yhtään yksinkertainen asia, koska kyllähän dollarihintaisia asioita paljon suomalaiset firmat joutuu ostamaan ja näin päin pois. Mutta lyhykäisyydessään kyllä se kertoo tästä Euroopan hankalasta tilanteesta, että euro on heikentynyt niin voimakkaasti.
Lopullisena peikkonahan tässä on, että maailmantalous ajautuu samanlaiseen ahdinkoon kuin 2008 finanssikriisin aikana. Mitä silloin kävikään silleen todella tiiviisti ja kuinka lähellä me ollaan sen toteutumista?
Niin silloinkin just korkomarkkinat oli siellä ongelma lähtöpisteenä. Silloin se varsinainen lähtöpiste oli nämä korkopapereiksi tai velkatuotteiksi paketoidut asuntolainat. Ja nyt ei ole mitään näköpiirissä niin kuin aivan samanlaista, mutta edelleen jonkinnäköinen ongelma voisi tietysti lähteä korkomarkkinoilta. Aika epätodennäköisenähän pidetään samanlaista finanssikriisiä. Kyllä pankit on paljon paremmassa tilanteessa kuin silloin ja jotain on opittu kuitenkin siitä 2008 vuoden kriisistä, mutta samanlaisia niin kuin yllättäviäkin tilanteita voi kuitenkin tulla vastaan. Paljon tässä on kuitenkin tilaa vielä kärjistymiselle, että on olemassa sellaisia mittareita, missä katsotaan tätä rahoitusmarkkinoiden vähän niin kuin kokonaistilannetta. Se summaa erilaisia markkinoiden osatekijöitä ja niistä näkee, että stressi on kova tällä hetkellä, mutta että se ei ole vielä mikään posketon. Se ei ole niin kuin ennätyslukemissa se semmoinen yleinen kireys siellä rahoitusmarkkinoilla. Että kyllä siellä vielä asiat toimii, lainaa vielä saa pankista. Ja yritykset saa lainaa ja muutenkin niin kuin markkina toimii suunnilleen niin kuin pitää, vaikka noita huolestuttavia merkkejä on jo sieltä täältä putkahdellut.
Sait kuulostaa tai jotenkin jopa niin kuin kauniilta ja toiveikkaalta tämän lopetuksen.
Mun pitää välillä yrittää, kun mä välillä niin pessimistinen.
Kyllä. Lopetetaan tähän. Kiitos Tuomas Niskakangas.
Kiitti.
HS Visio on talouteen, politiikkaan ja teknologiaan keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä HSn tilausta, niin sä voit kokeilla sitä 2 viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa.
Äänestäjä leikkauksesta vastaa tänään Janne Elkki. Mun nimi on Antti Tiainen. Ja tämä on HS Vision aamupodcast. Huomiseen!